Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Utorak je 21. novembar, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Najmanje 50 ubijenih u napadu na džamiju u Nigeriji. Iranski predsjednik Hasan Rohani proglasio kraj takozvane islamske države. Bivši potpredsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa pozvao Roberta Mugabea da podnese ostavku i dozvoli zemlji da krene naprijed. China Air obustavila letove ka Pjongjangu. Iz emisije Kako je moguće da iz Narodnog muzeja na Cetinju nestane dio Njegoševog namještaja, slike, nakit, a da niko za to ni 4 godine poslije ne odgovara. Državni tužilac na Cetinju Duško Milanović kaže da je o tome formiran predmet.
I da je u toku postupak izviđaja radi utvrđivanja osnovanosti navoda krivične prijave, te da li od strane nekog lica izvršeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
Jutrašnju presudu Ratku Mladiću u Hagu dočekat će bivši logoraši kao i članovi porodica ubijenih i nestali koji su stigli u Hag.
Ono što smo mi doživjeli u logorima, to je nešto što čovjek ne može zaboraviti dok je živ.
Nadam se najstrožijoj presudi koju Haški tribunal može, koji ima u svom pravilniku. Ukoliko bude suprotno, razočarat ću se u ljudski rod. Što smo uopšte ljudi, što postojimo takvi kakvi jesmo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više decenijski radnik Narodnog muzeja Crne Gore Aleksandar Berkuljan podnio je krivičnu prijavu zbog krađe 2900 muzejskih predmeta iz te institucije. Manjak muzejskih predmeta konstatovala je Uprava za kulturna dobra još 2013. i zatražila izjašnjenje predstavnika muzeja tek 3 godine kasnije. Berkuljan je na to upozorio novu upravu muzeja, slao je dopise Ministarstvu kulture, ali nije dobio nikakav odgovor. Viši sud još nije donio odluku o zahtjevu Hrvatske za izručenje svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora Saše Sinđelića, koga ta zemlja potražuje zbog presude za ubistvo izvršeno u toj zemlji, saopštila je televiziji Crne Gore portparolka Višeg suda Aida Muzurović. Ta televizija saznaje da će Viši sud tek nakon što Sinđelić završi davanje iskaza, a tužilaštvo eventualno donese rješenje da se protiv njega obustavlja postupak u Crnoj Gori, odlučiti o zahtjevu za ekstradiciju. Demokratski front neće prisustvovati preksjutrašnjoj sjednici Crnogorskog parlamenta, najavio je Milutin Đukanović, šef poslaničkog kluba DF-a. Poslanici bi 23. novembra trebalo da između ostalog raspravljaju o izmjeni zakona o državnom tužilaštvu i setu zakona koji se odnose na sporazum sa NATO alijansom. Prijedlogom novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori, koji bi trebalo da bude gotov do kraja godine, predviđen je niz novih zabrana, čiji je cilj zaštita zdravlja. Tako je, na primjer, kazna od 30 do 1000 eura predviđena za pušenje na javnom ili radnom mjestu, u apartmanima ili sobama koje za to nisu predviđene. U cilju smanjenja pušenja bit će zabranjena prodaja svih proizvoda koji izgledom i oblikom podsjećaju na duvanske proizvode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bombaš samoubica ubio je najmanje 50 ljudi u napadu na džamiju u Nigeriji. Mladić tinejdžer aktivirao eksploziv u vrijeme kada su vjernici dolazili na jutarnju molitvu. Iako još niko nije preuzeo odgovornost, sumnja je odmah pala na ekstremističku grupu Boko Haram. Ta islamistička teroristička grupa okrivljena je za brojne slične napade. Iranski šef države Hasan Rohani u obraćanju na državnoj televiziji proglasio je kraj takozvane islamske države. Prošle sedmice iranski mediji objavili su fotografije komandanta iranske revolucionarne garde Kasima Soleimanija u Albu Kamalu u istočnoj Siriji, gradu za koje je Soleimani rekao da je posljednja teritorija preuzeta od islamske države. Ruski šef države Vladimir Putin na sastanku u Sočiju čestitao je sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu na rezultatima u borbi protiv terorizma, saopštio je jutros Kremlj i najavio da će šef ruske države danas o sirijskoj krizi razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. O Siriji će sutra u Sočiju Putin razgovarati sa predsjednicima Turske Recepom Tayyipom Erdoganom i Irana Hasanom Rohanijem. Bivši potpredsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa pozvao je Roberta Mugabea da podnese ostavku i tako dozvoli zemlji da krene naprijed. Robert Mugabe u nedjelju je smijenjen sa mjesta predsjednika vladajuće partije i juče istekao rok koji mu je dat da podnese ostavku. Vladajuća stranka najavila je da će u parlamentu danas pokrenuti proceduru za impeachment, odnosno opoziv Mugabea. I još jedna informacija. Kineska državna aviokompanija Air China ukinula je letove za Sjevernu Koreju zbog male tražnje, produbljujući tako izolaciju Pjongjanga usred sve jačih sankcija zbog nuklearnog i raketnog programa. Odluci kineske aviokompanije prethodila je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je vratio Sjevernu Koreju na spisak država koje podržavaju terorizam.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest da je iz Narodnog muzeja na Cetinju nestalo čak 3000 eksponata. Prvorazredni je skandal, o kome prvi put javno progovorio višedecenijski radnik tog muzeja Aleksandar Berkuljan, koji je i podnio krivičnu prijavu zbog krađe. Kada i kako i koliko blaga volšebno nestalo iz Narodnog muzeja na Cetinju? Zašto se o tome ćutalo? Šta kažu u tužilaštvu? A šta u Ministarstvu kulture? Prenijeće nam Lela Šćepanović.
Iako je nalaz Uprave za kulturna dobra još 2013. godine utvrdio da u Narodnom muzeju Crne Gore nedostaje 2900 muzejskih eksponata, odnosno muzejskog blaga naše zemlje, prije svega vrijednih komada Njegoševog namještaja, slika poznatih slikara, neprocjenjive materijalne vrijednosti, do danas niko nije otkrio javnosti ove podatke. Prvi o tome za televiziju Vijesti javno govorio Aleksandar Berkuljan, koji je 35 godina zaposlen u Narodnom muzeju. Berkuljan je, kako nam objašnjava, nakon više internih prijava u muzeju i internih prepiski sa Ministarstvom kulture ovim povodom, odlučio da podnese krivičnu prijavu za krađu narodnog i umjetničkog blaga Crne Gore. Aleksandar Berkuljan kaže da je muzej po zahtjevu Uprave za kulturna dobra da se izjasne oko ovih predmeta dostavio neke odgovore i za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Dostavljeni su određeni odgovori koji većim dijelom u stvari potvrđuju takvo stanje. Čak i ako se uzme neka statistička greška da je tokom procesa revalorizacije da smo pravilni propusti, oni se mogu se odnositi u stvari na desetine, možda stotine predmeta, ali nikako na hiljade. Dakle, na tome otprilike prošle godine stalo u martu mjesecu, od tada nadalje niko nije pokretao ništa. Ja sam do tog podatka u stvari došao slučajno nakon što mi ga je koleginica dostavila avgusta ove godine i onda pokrenuo, kažem, tu kampanju, pokušaj da, eto, da se dođe do nekih konkretnih stvari, konkretnih podataka i odgovora od strane Ministarstva kulture. Međutim, nikakav odgovor nisam dobio.
Ni Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva kulture, kojim rukovodi Zoran Pažin, do početka emitovanja emisije nije su stigli odgovori ili komentar na tvrdnje da je otuđeno blago iz Narodnog muzeja Crne Gore. Odgovore i komentar danas nismo uspjeli dobiti ni od sadašnje direktorice Narodnog muzeja Crne Gore u Cetinju, Vjere Borozan. A šta sve nedostaje na osnovu spiskova koje je gledao, pored komada Njegoševog namještaja, Aleksandar Berkuljan ističe jedan primjer.
Ima pomalo svega, međutim ne odnosi se samo na zbirke historijskog muzeja, nego i na zbirke drugih muzeja. Ali neki podaci su proizašli praktično iz ovih odgovora koji su proslijeđeni Upravi za kulturna dobra, tako da se u jednom od tih akata navodi da je recimo zbirka slika koja je popisana 1962. godine brojila 327, a da je njen obim za nas 122. Mislim, to je ovako u najmanju ruku upitno i navodi na bilo koga će navesti na sumnju da tu neke stvari nisu red. Znači,
Berkuljan za naš program govori šta je cilj i motiv prijave koju je predao osnovnom državnom tužilaštvu.
Da bi jednostavno država dala odgovor u odnosu na rad svojih institucija. Jednostavno mi je namjera bila da državu suočim sa njom samo.
Iz osnovnog državnog tužilaštva Cetinje, Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da je ovaj predmet u fazi izviđaja. Tužilac Duško Milanović.
povodom prijave AB iz Cetinja od 17.10.2017. godine, a u kojoj je prijavljen nestanak velikog broja muzejskih predmeta u vlasništvu Narodnog muzeja Crne Gore, formira predmet u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju i da je u toku postupak izviđaja radi utvrđivanja osnovanosti navoda krivične prijave, te da li od strane nekog lica izvršeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
Na pitanje zašto nadležni ćute o ovoj krađi ili problemu, Aleksandar Berkuljan za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji više razloga, a on prvi vidi u neregularnostima u načinu vođenja muzejske dokumentacije i činjenice da pojedini muzeji nemaju inventarne knjige.
Također u Narodnom muzeju praktično nikada nisu vršene ili u rijetnim slučajima primopredaje zbirki tokom smjena rukovodećih lica. Revizije praktično nikada nisu obavljene. Eto, tek prije nekih 5 godina obavljena je revizija Njegoševog muzeja koji ima mali fond. Međutim, tada nisu konstatovane anomalije koje su konstatovane tek tokom procesa revalorizacije na osnovu upornih parametara koji postoje jedino u registru kulturnih dobara koji je zaključen 1962. godine.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nestanak eksponata iz Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju više decenijski je problem kome se nikada nije pristupilo ozbiljno, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Između ostalog, nikada nije urađena kompletna revizija svih eksponata institucija koje čine Narodni muzej. O tome Srđan Janković.
Da bi se tačno utvrdilo da li je i šta nestalo, ukradeno ili na drugi način otuđeno iz Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju, treba prethodno obaviti reviziju muzejskog materijala, kako je za naš radio saopštio akademski vajar Pavle Pejović, koji je doskoro bio direktor Narodnog muzeja. Revizija je započeta i popisano je više od pola eksponata. Bez kompletne revizije se neće znati koliko muzejskog materijala fali.
Jednostavno u ovom momentu je čista proizvoljnost pričati o tome koliko eventualno fali. To je jedan dug proces. Mi smo ušli za moga mandata u reviziju muzejskog materijala, odrađeno je više nego pola toga. Znači, sada je na ovima koji su stali tamo da završe taj proces. Tek će se tada moći znati je li što nestalo i koliko je toga nestalo. Znam da prije mog dolaska u muzej nikad niko se nije bavio tom problematikom, a po zakonu je obavezno da se radi svaki 5 godina. Zašto to nije rađeno, mene nemojte pitati.
Akademski vajar Pavle Pejović ne spori da je vjerovatno bilo otuđenja materijala, ali garantuje da se to nije događalo u vrijeme njegovog mandata od 2013. godine.
To vjerovatno je nestajalo. Ja znam pouzdano da za moga mandata iz muzeja nije nestalo ništa. Znam da su nestale dvije slike Vlaha Bukovca. Maltene se tome bilo ušlo u trag. One su u Hrvatskoj. Možda se čak i zna gdje su. Ja pojma nemam. Ali jednostavno oni koji su to trebali da rade, jednostavno se stalo sa tim. Zašto i kako, ja pojma nemam.
Šta se ranije događalo i da li je bilo nestajanja vrijednih muzejskih eksponata sa Cetinja, pitali smo nekadašnjeg gradonačelnika prijestolnice Jovana Markuša. On za naš radio kaže da je davne 1987. godine pokrenuo pitanje, kako kaže, pohare dvora kralja Nikole.
Prema dokumentaciju koju smo imali na raspolaganju, da je u određenim periodima, znači do 1941. godine za vrijeme rata i poslije rata, koliko je nestalo eksponata iz dvora kralja Nikole. Ta cifra se kreće, mislim, oko 900. I ono što je začuđujuće za mene, poslije nalaza te komisije koju usvojila i tadašnja skupština Crne Gore, nikad poslije toga odgovorni ljudi iz Narodnog muzeja Crne Gore nisu zatražili da se vrate ti kulturno-istorijski eksponati, iako smo mi zatekli, na primjer, u hotelu tadašnjem Crna Gora jednu sobu gdje su bili smješteni dio tih eksponata.
Iako se prije 3 decenije došlo do cifre od blizu 1000 nestalih eksponata, nadležne institucije, kaže Markuš, nikada nisu pokrenule proceduru za otkrivanje i vraćanje vrijednog muzejskog materijala.
Iznenadilo me broj predmeta koji je na nivou, znači, čita svih muzeja nestao. Smatram da veliku odgovornost ima prije svega nadležni ti rukovodioci tamo u Ministarstvu kulture, a također i savjet muzeja Crne Gore. Očigledno da su tu ruke mnogima prljave i sada je na potezu su pravosudni organi Crne Gore, jer imaju informacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.45 crnogorska politička scena. Sudeći po aktuelnim predizbornim kampanjama, političari smatraju da su birači kratkog pamćenja, pa se olako koriste novim starim obećanjima. Jedan od gradova koji se najviše naslušao priča o ružičastoj budućnosti jeste prijestolno Cetinje. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Makok će biti multifunkcionalno mjesto predviđeno za proizvodnju, distribuciju i prikazivanje te razvoj različitih umjetničkih formi. Pored kulturnih aktivnosti, cilj je i da se kroz realizaciju projekata iz oblasti preduzetničke ekonomije, klastera sitne proizvodnje, biznis inkubatora i drugih sadržaja ekonomskog karaktera doprinese aktivnom zapošljavanju lokalnog stanovništva. Ovo i danas piše na jednoj od stranica zvaničnog sajta Cetinske opštine, kojom godinama samostalno rukovodi Demokratska partija socijalista. Umjetnica svjetskog glasa Marina Abramović je trebalo da bude nosilac cijelog projekta koji bi nosio njeno ime, Marina Abramović Community Center Obod Cetinje ili skraćeno MAKOK. Istoričar umjetnosti i prijatelj i saradnik Marine Abramović Petar Ćuković je nedavno za naš program rekao da Marina Abramović više ne želi da ima išta sa ovim projektom.
Prošlo je već 7 godina, nije bilo nikakvog javljanja prema njoj i ona je odlučila i zbog svoje reputacije i zbog mnogih drugih stvari da se u vezi sa time njeno ime ne pominje, odnosno da se njeno ime ne vezuje za taj projekat.
MAKOK je samo jedno od obećanja koja je DPS uz intenzivan marketing davao Cetinjanima. Jedno od najvećih je žičara koja bi Cetinje preko Lovćena spojila sa Kotorom, odnosno morskom obalom. Gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović.
U narednih 5 mjeseci ćemo imati partner u ovom projektu i da žičara može konačno da krene sa izgradnjom, a to je najkasnije jun 2013. godine. To je projekat koji je gotovo sada nezaustavljiv.
Problem sa najavom gradnje žičare je što se nakon ovom izjavom datog petomjesečnog roka, ni sada 5 godina kasnije sa ovim projektom nije ništa uradilo. Čak se i ne pominje, uprkos činjenici da se za nekoliko dana održavaju lokalni izbori na Cetinju. Predsjednik Cetinskog odbora DPS-a Jovan Martinović kaže da nije kriva lokalna vlast.
U ovom trenutku je ne pominjemo jer je složena procedura na državnom nivou i rekao bih da poslije nekih opstrukcija koje su u smislu donošenja planova bili u Skupštini Crne Gore u prethodnom periodu, taj projekat je kasnio. S obzirom da to ne zavisi od lokalne uprave, nismo željeli da idemo sa nekom vrstom obećanja.
Rame uz rame sa obećanjem žičare po marketinškoj eksploataciji bilo je DPS-ovo obećanje fabrike čokolade na Cetinju, pa su se pred prethodne izbore dijelili prototipi buduće luksuzne čokolade sa crnogorskim znamenjem. Upriličeno je i svečano potpisivanje ugovora, a tom prilikom prije tačno 4 godine govorio je gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović.
Danas potpisani ugovor rezultira znači otvaranjem nova 53 radna mjesta u našoj prijestolnici.
Od fabrike čokolade nije bilo ništa, a prema objašnjenju predsjednika Cetinskog odbora DPS-a Jovana Martinovića, ni za ovaj neuspjeli projekat nije kriva lokalna vlast DPS-a. Ovaj put razlog su međunarodne političke okolnosti.
Projekat fabrike čokolade nije bio predizborni trik. Firma koja je tada pokušala da realizuje taj projekat i uložila preko 84.000 eura u jednu od hala Oboda, međutim, iz poznatih svima nama razloga, oni su kasnije odustali od toga.
U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji kažu da su pokušali da naprave spisak svih manjih i većih obećanja koje je DPS davao na Cetinju i da su došli do broja 97. Predsjednik Cetinskog odbora SDP-a Mirko Stanić podsjeća i na neka obećanja vladajuće DPS koja su ostala u sjenci najvećih, ali i dijagnostifikuje iz svog ugla glavni problem.
Nije riješeno pitanje ponora kao crne ekološke tačke Cetinja. Također projekat Porto Skadar Lake koji je najavljivan gromoglasno prije 2 godine. Nije se ni tom projektu odmaklo. Brojni turistički projekti, obnova hotela Lokanda u centru grada nije završeno. Sa stadionom je slična situacija. Prije 4 godine obećano da će krenuti, pa svake godine kreće. Ove godine sad imamo bukvalno ono zamazivanje očiju građanima da se kreće sa gradnjom stadiona 10 dana prije lokalnih izbora. Bojim se da ovih 97 obećanja bi mogli nabrajati do sutra. Ono što je problem, što su i pored tih obećanja ljudi iz DPS-a zavrijedili da vode naš grad već 8 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U narednim minutama region uoči sjutrašnje presude Ratku Mladiću u Hagu. Iz više udruženja koje okupljaju bivše logoraše, kao i članove porodica ubijenih i nestalih, prije svega iz Srebrenice, gdje je počinjen genocid, a koja se navodi u optužnici protiv Mladića, otputovali su u Hag. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Članice pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa želi da u Haškoj sudnici čuju kako je pravda stigla Ratka Mladića. Munira Subašić, predsjednica udruženja.
Očekujemo jedan dio male pravde, da mu se presudi za genocid ne samo u Srebrenici, nego i u Prijedoru i drugim opštinama, zato što gdje god došla njegova čizma napravila je genocid. Svi naši su u Srebrenici bili živi dok on nije došao. Znači on je odgovoran baš za genocid i sa sve namjere koje je imao, a imale su namjere ubiti što više, silovati što više i protjerati što više, etički napraviti čistu teritoriju.
Pored ostalog, optužnica tereti Mladića za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima u opštini Kotor Varoš. Munevera Avdić još uvijek traga za kostima svojih najmilijih.
Tragam za kostima muža i sina i još nikad ih nisam našla. Znači samo što je meni napravio, a da ne govorimo o desetcima hiljada ljudi.
Optužnica tereti Ratka Mladića i za opsadu Sarajeva, ubijanje civila, a posebno djece. Irma Grabovica je imala samo 11 godina kada je granata ispaljena sa brda oko Sarajeva prekinula njeno djetinjstvo. Otac Fikret se nada da će kazna za Mladićeve zločine konačno stići.
Moje dijete je ubijeno kao i još od stotina roditelja u Sarajevu tokom opsade. Rane koje smo mi zadobili gubitkom najdražih bića ne mogu se ničim izliječiti. Međutim, to bio mala utjeha za sve ono što smo doživjeli.
Grupa od 50-ak bivših logoraša iz Bosne i Hercegovine također je otputovala u Hag. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza, za naš program kaže kako se nada da je tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju uspjelo dokazati direktnu odgovornost Mladića kao komandanta Vojske Republike Srpske za planiranje i izvršavanje genocida u Srebrenici i u još nekoliko opština te za druge ratne zločine.
Očekujemo, da kažem, najveću moguću i najstrožiju kaznu prema Ratku Mladiću ili sama klasifikacija dijela koja mu se stavljaju na teret kao komandantu Vojske Republike Srpske su izuzetno velika, a nadam se da je tužilaštvo uspjelo dokazati njegovu direktnu odgovornost u planiranju i izvršenju genocida i zločina protiv čovječnosti na području Bosne i Hercegovine.
Mirsad Dizdar iz Jajca prošao je logore koje je osnivala Vojska Republike Srpske.
Kad bi ga osudilo i na smrtnu kaznu, doživotnu ili bilo koju manju, to se ne može namiriti ta jedan samo dan proveden u logora, nekamo li mjeseci i mjeseci.
U Hag su otputovala i braća Šehić, Sabahudin i Hajrudin koji su proveli 150 dana u logoru Vogošća. Sabahudin kaže da su i danas živa sjećanja na torturu i mučenje.
To neće nikad ni prestati dok živimo. Ono što smo mi doživjeli u logorima, to je nešto što čovjek ne može zaboraviti dok je živ. Imao sam želju da odem, da učestvujem u podršci da bi dobio što veću kaznu i da ovaj zločin bude kažnjen i dalje da se nastavi, da se ratni zločinci hapse i da se procesuiraju.
Slično razmišlja i Kada Hotić iz udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa.
Nadam se najstrožijoj presudi koju Haški tribunal može, koji ima u svom pravilniku. Ukoliko bude suprotno, razočarat ću se u ljudski rod. Što smo uopšte ljudi, što postojimo takvi kakvi jesmo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Crnoj Gori mediji se gotovo ne bave izricanjem presude Mladiću. U Srbiji naslovne strane većine dnevnih listova, uglavnom tabloidnih, presudu dočekuju različitim pa i romansiranim pričama o Mladićevoj predratnoj prošlosti. Iz Beograda Ognjen Zorić.
Sve tajne Ratka Mladića. Osuditi Mladića umreće za 3 mjeseca. Haški doktor Mengele ubija Ratka Mladića. Da li je Haški tribunal bio najveći logor za Srbe? Tako glase neki od naslova koji su se mogli vidjeti na policama kiosaka u Srbiji ili unutar stranica mahom tabloidne štampe. Nisu izostale ni fotografije mladog Ratka Mladića iz porodične arhive, pozdrav koji je uputio čitaocima jednog od tabloida, kao ni citat iz poverljivog dopisa Haškog tužilaštva Zapadnoj obaveštenoj agenciji, u koji je drugi tabloid, po sobstvenoj tvrdnji, ima uvid. Čitaoci su, međutim, ostali uskraćeni za navode optužnice po kojemu je posljednjih 5,5 godina suđeno u Hagu, a u njoj su, između ostalog, i genocid nad više od 7000 bošnjačkih muškaraca i dečaka iz Srebrenice tokom 95. progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje lokalnog stanovništva u opkoljenom Sarajevu, uzimanje pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce.
45. godine u Nemačkoj se desilo nešto što su fizički intelektualci poput Klausa Mana i sličnih nazvali kampanju suza.
Rekao nam je Velimir Ćurgus Kazimir, osnivač medijske arhive Ebart. Aktualna dominacija sentimentalnih ili zavereničkih informacija nad detaljima iz optužnice, dodaje, upravo ga na to podsjećaju.
U ovome što se dešava u Srbiji ja prepoznajem na neki način tu opasnost da kroz bujanje sentimenta o sudbini tragičnoj Ratka Mladića, o njegovoj vojnoj časti, o zaveri protiv Srbije i tako dalje, jer se nijednog trenutka ne pomene zbog čega je on stvarno optužen. Znači, ne postoji nijednog trenutka taj argument, tako da kažem, da kaže, e, ljudi, između 7 i 8 hiljada je muškaraca i dečaka, mladića i staraca, ubijeno u Srebrenici.
Gotovo identična slika u medijima vidjela se i u mjesecima nakon hapšenja Ratka Mladića. O tome najbolje svedoči istraživanje koje je oktobra 2011. sproveo Ipsos strateški marketing za Beogradski centar za ljudska prava i misiju OEBS-a u Srbiji, a prema kome su ispitanici, građani Srbije, iskazali veoma malo znanja o dešavanjima iz 90-ih. 42% njih nije ni znalo za šta se sudi Mladiću i Radovanu Karadžiću. Istovremeno, međutim, kako je primetila tadašnja predstavnica sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, svi su znali sve o jagodama koje je Mladić navodno tražio tokom prvog saslušanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sjutrašnje izricanje presude Ratku Mladiću u Haškoj sudnici možete uživo pratiti na našoj web stranici kao i našu specijalnu emisiju tim povodom. I na samom kraju, kratko svijet. Ruska meteorološka služba priznala je da je iznimno visoka koncentracija radioaktivnog rutenija 106 zabilježena krajem septembra u nekoliko područja Rusije. Time su potvrđeni izvještaji iz Europe da je radioaktivni oblak koji se nadvio kontinentom mogao da sadrži ruteni 106 i da je oblak nastao na jugoistoku Urala ili u Kazahstanu. Mirjana Rakela.
Prema Rosgidrometu najviša koncentracija je zabilježena u Argajašu, selu na jugu Urala 30 km od nuklearnog kompleksa Majak, gdje se 1957. dogodila nuklearna nesreća, a koji danas služi za skladištenje upotrebljenog nuklearnog goriva. Radioizotop ruteni 106 pronađen je na promatračkim stanicama Argajaš i Novogorni između 25. septembra i 1. oktobra, precizira Ruska agencija u saopćenju i dodaje da je u Argajašu koncentracija rutenija 106 ekstremno visoka i premašuje 986 puta stope zabilježene u mjesecima prije toga. Isti izotop nakon toga je otkriven u Tatarstanu i potom na jugu Rusije, odakle se radioaktivni oblak proširio nad svim evropskim zemljama, od Italije na jugu do sjevera Europe. I dok Ruska meteorološka agencija nije ukazala na bilo koji specifični izvor zagađenja, Francuski institut za zaštitu od radijacije i za nuklearnu sigurnost je 9. septembra izvijestio kako je rutenij 106 zabilježen u Francuskoj i da je najvjerojatnije posljedica incidenta koji se dogodio negdje između rijeke Volge i Urala. Pritom je istaknuto da razina koncentracije nije opasna po zdravlje ljudi. Rutenij 106 nastaje kao posljedica raspada atoma u reaktoru i upotrebljava se u određenim medicinskim tretmanima. Francuski izvještaji smatraju da se ne radi o nesreći u nuklearnom reaktoru jer bi u oblaku bili zabilježeni i drugi radioaktivni elementi. Kao odgovor na evropske izvještaje, Rosatom je saopćio da ruteni 106 nigdje nije detektiran osim u Sankt Petersburgu, te da je razina radijacije oko svih nuklearnih objekata u okviru normale. Ipak priznali su da bi ispuštanje rutenija 106 i stvaranje radioaktivnog oblaka moglo biti povezano sa ciklusom proizvodnje nuklearnog goriva. Greenpeace Rusija zatražio je od Rosatoma da provede istragu i obavijesti javnost što se dogodilo u Majaku, te da državno tužilaštvo otvori istragu o mogućem prikrivanju nuklearnog incidenta.
posjetimo na vijest glavnu iz Crne Gore. Crnogorsko tužilaštvo formiralo je predmet i počelo izviđaj povodom krivične prijave o krađi 3000 predmeta iz Narodnog muzeja na Cetinju. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija, poštovani slušalci. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.